Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα, κάθε εβδομάδα. Τετάρτη λοιπόν και από τις 5 μέχρι τις 6, ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος που θα μας οδηγήσει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του «Δημιουργία και ψύχωση» στον Γιαννούλη Χαλεπά, είναι ο ψυχίατρος, ψυχαναλυτής Βλάσης Σκολίδης και το βιβλίο αυτό μας έρχεται από τις πάντα φροντισμένες και καλέσθητες εκδόσεις «Ερατό». Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Τι κάνατε?
Καλά, εσείς?
Ηχογραφούμε μια πολύ ζεστή μέρα.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό για τον ψυχισμό του ανθρώπου όταν είναι υποχρεωμένος να κυκλοφορεί στο κέντρο μιας μεγαλούπολης κάτω από τέτοιες συνθήκες?
Είναι ένα θέμα πως οι αρχαίοι δημιουργούσαν σε έναν τέτοιο ζεστό τόπο. Είμαστε μαθημένοι πλέον σε πιο δροσερές αίθουσες, μια και ο πολιτισμός έχει μετακινηθεί βόρεια, και αναρωτιέμαι και εγώ μερικές φορές πώς γίνεται να λειτουργούσαν έτσι. Η Τίνος, που είναι το νησί του Χαλεπά, είναι πολύ ζεστό μέρος, και εγώ τυχαίνει να περνάω τα καλοκαίρια μου εκεί, τον Αύγουστο δηλαδή, που σταματάω τη δουλειά, τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει στις παραλίες εκεί των Ιστερνίων και του Πύργου και η ζέστη εκεί συνοδεύεται από το ωραίο μελτέμι του Αυγούστου.
Ναι, βέβαια.
Οπότε
οι Κυκλάδες και η Τίνος ειδικά είναι από τα νησιά του ανέμου.
Θα έλεγα ότι ένας από τους λόγους που συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στην Τίνο είναι γιατί εκεί λόγω του αέρα δεν καταλαβαίνουμε τη ζέστη του Αυγούστου.
Είναι λυτρωτικός, ενώ στο κέντρο της Αθήνας είναι οδυνηρή η ζέστη. Πήγατε κατευθείαν στην Τίνο και του Γιαννούλη Χαλεπά, εκτός των άλλων. Και γράφετε λοιπόν αυτό το βιβλίο που έχει να κάνει με τη δημιουργία και την ψύχωση, έτσι όπως αυτές οι δύο έννοιες, αυτές οι δύο εκφράσεις ζωής, πώς μπορεί να τα πει κανείς, η δημιουργία και η ψύχωση εννοώ, σχετίζονται ή δεν σχετίζονται?
Στο Γιαννούλη Χαλεπά σχετίζονται σίγουρα, δηλαδή σχετίζονται έστω ως ερώτημα, διότι η δημιουργία είναι αυτονόητο, είναι ένας μεγάλος δημιουργός, ο μεγαλύτερος λήπτης του 19ου αιώνα, γνωστός και διάσημος από τα 22-23 χρόνια, στα 26 αρρώστησε και έπαψε να κάνει γλυπτική, με μόνο 2-3 έργα, δηλαδή με το Σάτριο, την Κοιμωμένη και κανένα δύο ακόμα. Και κατά κάποιο τρόπο αυτά συνοδεύουν και τη φήμη του στον 20ο αιώνα, παρόλο που όλο και περισσότερο πλέον από τα τέλη του 20ου αιώνα και μετά δίνεται το βάρος στην ύστερη περίοδο που είναι πάρα πολύ παραγωγική. Άρα η δημιουργία είναι αδιαμφισβήτητη. Έχουμε να κάνουμε με έναν δημιουργό που μάλιστα, όπως διαπιστώνει η αναγνώση του βιβλίου, ήταν σχεδόν αποκλειστικά δημιουργός. Δηλαδή η τέχνη του και το πλάσιμο, το σμίλεμα ήταν σχεδόν η μοναδική του ενασχόληση τα χρόνια της δημιουργίας, αν μη τι άλλο. Γιατί υπάρχουν και πολλά χρόνια απραξίας. Τα χρόνια της απραξίας οφείλονται στην ψυχασθένεια, η οποία επίσης είναι γνωστή, και αυτό θέτει το ερώτημα της άρθρωσης των δύο. Ο Χαλεπάς είναι και ψυχασθενής και δημιουργός, και μάλιστα μεγάλος δημιουργός. Το ένα δεν εξηγεί το άλλο, αλλά ούτε είναι δημιουργός επειδή είναι ψυχασθενής.
Το ένα δεν είναι απορία του άλλου.
Το ένα δεν είναι απορία του άλλου. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες έχουν και κάποιο είδους ψυχασθένεια. Όπως και η ψυχασθένειά του δεν εξηγεί τη δύναμη του ταλέντου. Δεν πάβει ωστόσο, τουλάχιστον για μένα που σκέφτομαι ως ψυχαναλυτής, να με ιντριγκάρει αυτή η άρθρωση των δύο, διότι είναι πάρα πολύ ερεθιστική για τη σκέψη. Ο Χαλεπάς ξαναρχίζει να κάνει γλυπτική, για την ακρίβεια να κάνει πλάσιμο, και είναι πάρα πολύ δημιουργικός. Δηλαδή σήμερα η καλλιτεχνική του φήμη οφείλεται ακριβώς στην νεωτερικότητα και έναν περίεργο πρωτογονισμό και μοντερνισμό που έχουν τα έργα του της ύστερης περίοδου, που είναι μια 20 ετία.
Αν δει κανείς τη διαδρομή, διαβάζοντας και το βιβλίο σας, τη διαδρομή της προσέγγισης των ψυχιάτρων στην προσωπικότητα και το έργο του Χαλεπά, ξεκινάει από, αν κατάλαβα καλά, ξεκινάει από μια παλιά παραδοσιακή αντίληψη ότι η ψύχωση, η τρέλα όπως τη λέμε τώρα εμείς στην καθομιλούμενη του Χαλεπά, επιδρά στο έργο του μειωτικά. Και ξεκινάτε με ένα παράδειγμα Κωνσταντινίδη, αν θυμάμαι επίσης καλά, ο οποίος αναφέρει τότε ότι λόγω ακριβώς της ψύχωσης, της ασθένειας ψυχικής του Χαλεπά, η δεύτερη περίοδος του έχει αυτά τα άγαρμα και άγρια και ακατέργαστα πρωτόγωνα έργα. Συνδυάζει δηλαδή την ψυχική νόσο με το πρωτογωνισμό στην έκφραση του καλλιτέχνη όπως αυτός το χαρακτηρίζει. Έτσι ξεκινάει λοιπόν η ψυχιατρική να αντιμετωπίζει τέτοιου τύπου καλλιτέχνες.
Ναι, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι οι ψυχίατροι δεν πολύ ασχολήθηκαν με το Χαλεπά. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλη βιβλιογραφία ψυχιατρικού ή ψυχοδυναμικού ή οτιδήποτε ψυχαρακτήρα. Καταρχάς δεν ασχολήθηκαν στο ψυχιατρίο οι ψυχίατροι, δηλαδή δεν κατέγραψαν τίποτα στο φάκελό του. Αλλά αυτή ας πούμε ότι ήταν μία...
Τι εννοείται? Δεν κατέγραψαν τίποτα.
Στο φάκελο του Χαλεπά από το ψυχιατρίο δεν υπάρχει τίποτα, παρά μόνο ότι μπήκε την τάδε μέρα και βγήκε την τάδε μέρα. Μετά από 14 χρόνια.
Έτσι γινόταν δηλαδή.
Είναι πολύ, πολύ πιθανό τότε να γινόταν έτσι. Δηλαδή ήταν πρόκειτο για άσυλα. Δεν ξέρω πολύ περισσότερα πράγματα για το ψυχιατρίο Κέρκυρας στο οποίο μπήκε. Ήταν χώροι εγκλεισμού και φύλαξης. Δεν ξέρω καν αν εφαρμόστηκαν κάποιες θεραπευτικοί μέθοδοι ή αν περίμεναν το χρόνο να κάνει σιγά σιγά τη δουλειά του και να τον ηρεμήσει.
Δεν υπάρχουν μελέτες γύρω από αυτό, τώρα παρεκκλίνουμε λίγο.
Δεν υπάρχουν μελέτες γύρω από αυτό και ο Κωνσταντινίδης που αναφέρατε είναι της δεκαετίας του 30, όταν πλέον ο Χαλεπάς είναι γνωστός ως ένας καλλιτέχνης που αναβίωσε και που παράγει. Υπάρχουν αρκετοί που ενδιαφέρονται τότε, αν μη τι άλλο, να τον μνημονεύουν, γιατί ο Χαλεπάς ήταν τελείως αδιάφορος και ξένος με κάθε διαδικασία προβολής του έργου του ή εκθέσεις ή πωλήσεις ή να διδάξει.
Δεν τον
ενδιαφέρει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, οι καλλιτέχνες της δεκαετίας του 30 τον ήξεραν ότι είχε αναβιώσει. Υπήρχαν κάποιοι που ασχοληθήκαν και πιο πολύ, όπως ο Στρατής Δούκας, τον οποίο οφείλουμε τα πιο σημαντικά που έχουν διασωθεί ως μαρτυρίες. Οπότε οι ψυχίατροι ασχολήθηκαν με το Χαλέπα πολύ αργά και πολύ λίγοι. Αριθμητικά, δηλαδή, ο Κωνσταντινίδης και ο Παπαδημητρίου έχουν γράψει για τον Χαλεπά. Ίσως να υπάρχουν και άλλες μνήες σποραδικές, αλλά εγώ τους ανέφερα δειγματοληπτικά γιατί εκπροσωπούν δύο τάσεις που είναι, θα λέγαμε, αρκετά διαδεδομένες στον κοινό νου. Ο κοινός νους τι λέει? Ότι ο τρελός κάνει τρέλες και αυτά τα έργα του είναι έργα τρέλας, είναι έργα ενός εκπτωτικού υποκειμένου το οποίο έχει χάσει τις λειτουργίες της νόησης και τις επάρκειες, εν πάση περιπτώσει, της νοητικής που περιμένουμε από έναν κανονικό άνθρωπο, και άρα είναι έργα ενός ψυχασθενούς που δείχνουν μια παλινδρόμηση σε πρώιμα στάδια ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν χαρακτήρα μη μορφολογικά ατελή που έχει να κάνει ακριβώς με την ελλειμματικότητα της σχέσης του με την καλλιτεχνική φόρμα, με την γλυπτική φόρμα.
Αυτή είναι η αντίληψη εκεί.
Αυτή είναι,
αυτή
είναι η αντίληψη.
Είναι ο Κωνσταντινής και ο Παπαδημητρίου.
Ο Παπαδημητρίου είναι μεταγενέστερος. Ο Παπαδημητρίου ήταν ένας αριστερός ψυχίατρος, ο οποίος έχει ένα σημαντικό έργο, αλλά ο οποίος είπε ότι μπορεί να ήταν τρελός, αλλά τα έργα του δεν είναι έργα ενός τρελού. Δηλαδή, υπάρχει μια διαφοροποίηση. Υπάρχει μια διαφοροποίηση, αλλά γενικά ο τομέας αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος, επειδή είναι και πολύ εξειδικευμένος, δεν απασχολεί τους μη ειδικούς και από τους ειδικούς απασχόλησε πολύ λίγους. Αυτό είναι συνολικά το ποτέτο, και θα έλεγα ότι όσοι ασχολήθηκαν καλλιτεχνικά, ως τεχνοκριτικοί πλέον, με το έργο του Χαλεπά, αρχίζει γενομένες από τον Καλιγά που ενδεχομένως είναι ο πιο σημαντικός και νεότεροι έχουν γράψει. Το ζήτημα της τρέλας το διαχειρίζονται, θα έλεγα, κάπως διεκπεραιωτικά. Δηλαδή δεν το πιάνουν από τη σκοπιά, αν μη τι άλλο, της επιστήμης ή τέλος πάντων του τομέα, του γνωστικού τομέα της προσέγγισης των ψυχικών νόσων, της ψυχοπαθολογίας με την οποία έχω ασχοληθεί εγώ.
Ναι.
Το βιβλίο αυτό, πρέπει να το πούμε, είναι καταρχάς ένα ψυχαναλυτικό βιβλίο.
Mm-hmm.
Είναι ένα βιβλίο από ψυχαναλυτική σκοπιά για ένα υποκείμενο το οποίο αντιμετωπίζεται όχι τόσο ως καλλιτέχνης αλλά ως μια υποκειμενική διαδρομή. Δηλαδή δεν αξιολογούμε το έργο, το θεωρούμε δεδομένα αξιόλογο, δεχόμενη, θέλω να πω, την κοινή παραδοχή, δεν κάνω τεχνοκριτική, κάνω μια μελέτη των στοιχείων που έχουμε για την ψυχασθένεια του Χαλεπά, πώς εκδηλώθηκε, ενδεχομένως σε τι οφείλεται, τι υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε για την ιδιόρυθμη αυτή πορεία που έχει και κυρίως αυτό που θα έλεγα είναι έτσι κάπως το σημαντικό σημείο του βιβλίου, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε την μεγάλη ακμή της ύστερης περίοδου, αφότου πεθαίνει η μητέρα του και λίγο αργότερα, όπου πλέον δεν έχουμε κανένα σημάδι εξωτερικό τουλάχιστον ψυχασθένειας.
Mm.
Δεν έχουμε κρίσεις δηλαδή, δεν έχουμε νοσηλίες, δεν έχουμε τίποτε τέτοιο, ο Χαλεπάς απλώς πλάθει. Είναι κάτι που όταν το αντιλήφθηκα ήταν για μένα μια αποκάλυψη, γιατί λόγω της τριβής με την Τίνου που σας έλεγα στην αρχή, ψιλοδιάβαζα διάφορα που υπήρχαν για το Χαλεπά και για άλλους, ας πούμε, και οι καλλιτέχνες. Όταν είναι κανείς στον πύργο έρχεται αμέσως αντιμέτωπος με τους μαρμαράδες. Και υπήρχαν πάρα πολύ λίγα πράγματα. Οι μαρτυρίες που έχουμε είναι μαρτυρίες από διάφορα άρθρα που γράφτηκαν σε ανθρώπους, τα περισσότερα από ανθρώπους που γνώρισαν τον Χαλεπά, άλλους επί τούτου γιατί τον γνώρισαν και έγραψαν ένα αρθράκι σε μια εφημερίδα, άλλοι όταν πέθανε που αναφέρουν κάποιες αναμνήσεις που έχουν από την συνάντηση μαζί του. Τη συνάντηση που είχαν κάνει την προηγούμενη 20ετία ή 30ετία. Στις μαρτυρίες αυτές βρίσκει κανείς κάποια στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν την ψυχική κατάσταση του Χαλεπά, διότι οι περισσότερες επικεντρώνονται, όπως είναι φυσικό, σε άλλα θέματα, όπως είναι η δημιουργία του, τα έργα του, πώς είναι, τι κάνει τώρα κτλ. Οπότε διαπίστωσα ότι ο Χαλεπάς δεν το ανέφερε ρητά κανένας, θέλω να πω, κανένα βιβλίο, καμία αναφορά. Ήταν ένας έγκλειστος, ένας αποκομμένος, ένας σιωπηλός, απόμακρος και ακοινώνητος άνθρωπος. Και στην πρώτη δεκαετία της τελευταίας 20ετίας πάντα στην Τίνο και μετά τα τελευταία χρόνια 30 με 38 που πεθαίνει στην Αθήνα, παρέμεινε κάποιος πάρα πολύ απόμακρος από αυτό που λέμε κοινωνικό δεσμό. Είχε μεν την νησιά του που τον φρόντιζε και κάποιους που πήγαν και τον έβλεπαν, αλλά εκείνος, τα λέει με πολύ έτσι ενάργεια ο Δούκας, ξύπναγε με το χάραμα και κοιμόταν με τη δύση του ήλιου. Όλο αυτό το διάστημα το περνούσε μέσα στο εργαστήριό του πλάθοντας, και πλάθοντας μάλιστα με μια φρενίτιδα και με μια έμπνευση που σχεδόν ερχόταν αυθόρμητα. Δηλαδή πολλές φορές έπλαθε, όχι πολλές φορές, κατά κανόνα έπλαθε πολλά έργα μαζί. Δηλαδή πήγαινε από το ένα στο άλλο και όπως λέει ο Δούκας, τα δάχτυλά του δεν σταματούσαν ποτέ να πλάθουν. Έπλαθε, δεν τον ένοιαζε να τα σμιλέψει, δεν τον ένοιαζε να τα τελειοποιήσει. Σχεδόν όλα του τα έργα της ύστερης περίοδου είναι προπλάσματα. Γι' αυτό έχουν και αυτό το χαρακτήρα των σχετικά ατελή στα τελειώματά τους. Για εκείνον ήταν το τελειωμένο έργο του. Δεν τον ενδιέφερε τόσο τι θα απογίνει μετά. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν δεν είχε πυλό, χάλαγε ένα προηγούμενο για να φτιάξει το επόμενο. Το σημαντικό ήταν να συνεχίσει να πλάθει. Αυτό από μια άποψη είναι και μια μορφή τρέλας.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ότι τι λέει ένας ψυχίατρος, ένας ψυχαναλυτής για αυτό το πράγμα? Δεν σχετίζεται αυτού του είδους η δημιουργικότητα με την ψυχική νόσο που φέρει το υποκείμενο που την υλοποιεί?
Ναι, σχετίζεται.
Το είπατε και εσείς.
Σχετίζεται,
δηλαδή, τώρα,
σχετίζεται με την προβληματική υποκειμενικότητα. Στην ψυχανάλυση μας αρέσει να μιλάμε για υποκείμενο, γιατί ο ασθενής είναι εξίσου υποκείμενο, έχει αξία ισότιμη υποκειμένου με τον λεγόμενο υγιή. Οπότε το θέμα είναι πώς αυτό το υποκείμενο συγκροτείται. Και η δική μου υπόθεση σε αυτό το βιβλίο είναι ότι ακριβώς αυτή η φρενίτιδα είναι ο τρόπος του να ισορροπεί. Ο τρόπος του να κρατάει μία επαφή με τον εαυτό του και με τον κόσμο στα πλαίσια μιας σχετικής ισορροπίας, ενώ κατά βάθος παραμένει εξίσου τρελός, με την έννοια του εξίσου μελαγχολικός και το εξίσου σιωπηλός και εξίσου θα λέγαμε με φτωχά ενδιαφέροντα. Είναι σχεδόν ένα άτομο το οποίο δεν ενδιαφέρεται ούτε για διασκεδάσεις, ούτε για χόμπι, ούτε για κοινωνικές συναναστροφές. Ενδιαφέρεται μόνο να πλάθει. Και αυτό είναι ο τρόπος του να ανασυγκροτεί έναν εαυτό που κατά τη γνώμη μου έχει στοιχεία καινούρια σε σχέση με τον παλιό.
Αν θυμάμαι καλά, κάπου γράφεται ότι η ψύχωση είναι μια άλλου είδους οργάνωση του υποκειμένου. Πολλές φορές μπορεί να είναι και οδυνηρή αυτή η άλλη οργάνωση. Mm. Άρα έχουμε ένα υποκείμενο, πιάνουμε από τα λόγια σας τώρα που είπατε ότι έχουμε ένα υποκείμενο ίσης αξίας, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη του γιους, από μεριάς ψυχανάλυσης.
Mm.
Και από την άλλη ότι η ψύχωση είναι μια άλλη, ίσως οδυνηρή μορφή οργάνωσης του υποκειμένου. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή η διαρκής λοιπόν δημιουργικότητα του Χαλεπά της δεύτερης περίοδου, που είναι κατά τους τεχνοκριτικούς και η σημαντικότερη πια, διότι έχει περάσει τα όρια του νεοκλασικισμού, το χαρακτήριζαν στην πρώτη κατανοητή περίοδο του, κατανοητή από μεριάς τεχνικής φόρμας, έτσι, όχι ψυχασθένειας, έκανε κλασικά έργα... Κοιμωμένη του Χαλεπά, του Γραφείου, το έρωτα.
Ρομαντισμός, κλασικισμός.
Και
με ένα βήμα προς το ρεαλισμό. Αλλά, βάση περιπτώσει, μια ακαδημαϊκή, θα λέγαμε.
Ακριβώς. Στη δεύτερη εμφάνισή του στην τέχνη, περνάει πια στο μοντερνισμό. Τα χαρακτηριστικά είναι. Δεν ξέρω. Δεν έχει συνείδηση προφανώς του τι γίνονται με τα ρεύματα και πού πορεύεται η τέχνη της.
Όχι, το εντυπωσιακό είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει.
Δεν τον ενδιαφέρει.
Δεν έχει γνώσεις, αλλά δεν αντλεί από εκεί την όποια του έμπνευση. Δεν συνομιλεί με κάποιους.
Όντας λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση ψύχωσης, γιατί φαντάζομαι ότι η ψύχωση ως ψύχωση διατηρείται στο υποκείμενο Χαλεπάς. Έτσι, δεν έχει γιατρευτεί.
Η ψυχοδική δομή διατηρείται.
Κατά συνέπεια, δεν ταυτίζεται εδώ η δημιουργικότητά του με την ψύχωσή του. Δεν αλληλεξαρτάται. Δεν είναι έτσι επειδή είναι το άλλο.
Ναι, όπως το λέτε. Είναι, ταυτίζονται. Χωρίς η μία να επεξηγεί την άλλη, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, η ποιότητα των έργων του Χαλεπά δεν εξηγείται από την ψυχασθένειά του. Αυτό που εξηγείται από μια σκοπιά ψυχαναλυτική είναι η σχέση που έχει αυτή η δημιουργική φρενίτιδα με την όποια ψυχική ισορροπία αυτής της περίοδου.
Ναι.
Θα μπορούσε να έκανε έργα αδιάφορα.
Σωστά.
Και να έχουμε την ίδια ισορροπία εντός εισαγωγικών.
Σωστά. Ναι. Σωστά. Τώρα, έτσι όπως το λέτε, ναι, είναι κατανοητή η διάκριση που κάνετε, γιατί ετοιμαζόμουν να επανέλθω στο σχήμα ότι αφού είναι κάτι σαν όθηση από τα μέσα του να χρησιμοποιεί τα χέρια του και τα δάχτυλά του για να κάνει πάντα κάτι, και αυτό το κάτι είναι κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή πλάσιμο του πυλού, εφόσον είναι αυτή μια εσωτερική ανάγκη, αυτή η ανάγκη και το διαρκές πλάσιμο που δεν κάνει διάλειμμα για οποιαδήποτε σκέψη, αλλά είναι αδιαρκές, μια διαρκής κατάσταση, τότε και η κατάληξη της φόρμας που πια προκύπτει από αυτού του είδους το πλάσιμο οφείλεται στο γεγονός της ψύχωσης, στην κατάσταση της ψύχωσης. Δηλαδή, αν δεν είχε αυτή την ανάγκη να διαρκώς με τα χέρια του να κάνει κάτι, μπορεί να έπλαθε αλλιώς τα κλειπτά του. Και όχι με αυτό το διαρκές, γρήγορο, άγριο, έτσι.
Α, όχι.
Στυλ.
Δεν είναι άγριο το στυλ.
Εννοώ το ακατέργαστο, συγγνώμη.
Ναι, το ακατέργαστο έχει να κάνει με το ότι χρησιμοποιεί πυλό άψητο, ο οποίος πρέπει να διατηρείται νοπός και πλάθει μόνο με τα δάχτυλα. Όταν τίθεται θέμα αν αυτά, το λέει ο Καλλιγάς εξάλλου, ότι τα έργα αυτά πρέπει να θεωρηθούν προπλάσματα. Δηλαδή, εάν τον ενδιέφερε ή αν υπήρχε κάποιος φορέας ο οποίος ασχολιόταν με το να διασώσει το έργο του Χαλεπά περνώντας το στο μάρμαρο, τα έργα θα έμοιαζαν διαφορετικά, θα έμοιαζαν πιο κλασικιστικά. θα έμοιαζαν πιο, παρόλο που έχουν στο επίπεδο της φόρμας μερικές φορές εξπρεσιονιστική μορφή, έτσι, απλοποίηση της φόρμας και τα λοιπά, εάν κανείς τα πέρναγε στο μάρμαρο θα πλησίαζαν περισσότερο προς κλασικές ή εν πάση περιπτώσει παραστατικά αναγνωρίσιμες μορφές. Η έμπνευση του Χαλεπά συνδέεται, αλλά συνδέεται άρρηκτα με την ισχυρή έννοια του όρου με τα χέρια του και το πλάσιμο. Δηλαδή η έμπνευση είναι στην άκρη των χεριών.
Αυτό.
Παρόλο που σχεδιάζει και κάνει, και, όταν, και ακόμα και ο σχεδιασμός, όταν υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που πήγαιναν να τον δουν, τον συναντούσαν στο καφενείο του χωριού και του λέγανε «έλα, κάνε μου κάτι». Και όσο του έδινες χαρτιά, εκείνος έκανε. Μια φορά του υπαγορεύανε τι να κάνει και το έκανε, άλλες φορές το έκανε από μόνος του, αλλά δεν σταματούσε για να σκεφτεί τι να κάνω τώρα ή να εξηγήσει γιατί αυτό, το κάνει. Ακριβώς, υπήρχε μια αμεσότητα του πράτην.
Και ένα κοντίνο, μια διάρκεια, ναι, ένα συνεχές.
Ακριβώς. Η υπόθεση μου όμως εμένα είναι ότι ακριβώς αυτό το συνεχές, δηλαδή αφενός μια σωματική δραστηριότητα, διαρκής και επικεντρωμένης αυτό, και αφετέρου η παραγωγή έργων τα οποία δεν είναι οτιδήποτε αλλά είναι πάντα έργα παραστατικά, προσωποκεντρικά, ανθρωποκεντρικά θα λέγαμε, που έχουν αναγνωρίσιμους τίτλους, αναγνωρίσιμο περιεχόμενο, αυτό είναι μία σύνδεση, όπως λέμε στη ψυχανάλυση, του πραγματικού με το φαντασιακό, που στηρίζει το υποκείμενο. Στηρίζει το υποκείμενο διότι ο τρίτος πόλος που είναι το συμβολικό, δηλαδή η σχέση με τη γλώσσα, πάσχει εντελώς. Ο Χαλεπάς ήταν σχεδόν απήχε, αρνιόταν να μιλήσει. Απαντούσε όταν τον ρωτούσες, δεν είχε καμία όμως δική του ενδογενή τάση να εκφραστεί λεκτικά. Δεν ρωτούσε ποτέ τίποτε. Δεν ζητούσε.
Δεν ήταν η γλώσσα.
Η γλώσσα ήταν ναι, σχεδόν δεν ήταν ο τρόπος για να εκφράζεται. Ήταν πάρα πολύ συρρυκνωμένο στα στοιχειώδη.
Μάλιστα. Ήταν η κίνηση των δακτύλων.
Ήταν κατά κάποιο τρόπο, ναι, η κίνηση των δακτύλων. Ναι.
Λέτε ότι έχει γίνει μια υπερβολική κατάχρηση των μέσων της ορολογίας, των όπλων της ψυχανάλυσης στην τέχνη, και κυρίως από τους μελετητές οι οποίοι αναλύουν έργα και οι οποίοι καταφεύγοντας στο φρουιδικό οπλοστάσιο κυρίως τελικά εκπίπτουν σε έναν έτσι ρηχό ψυχολογισμό, έχοντας 2-3 έννοιες αγκονάρια, ας πούμε, τις σκέψεις του Φρόιτ και της ψυχανάλυσης που λύνουν όλα τα προβλήματα, και έτσι έχουμε το ειδηπόδιο, ο ανεκπλήρωτος έρωτας, αυτό, και καθαρίσαμε. Λιγάκι μέμφεστε αυτή την τακτική. Ότι είναι λίγη και επιφανειακή και άνευ ουσίας.
Ναι, γιατί δεν λύνει τίποτε. Μόνο μας βαφκαλίζει ότι καταλαβαίνουμε.
Καταλαβαίνουμε.
Νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε γιατί το προσαρμόζουμε στα νοητικά σχήματα. Το φρουιδικό έργο, όπως είπατε και πριν, έχει προστεθεί στα εργαλεία κατανόησης. Οπότε το να μιλήσουμε για το υπερεγώ ή για το τις αποθυμένες νορμητικές τάσεις ή διάφορες τέτοιες εκφράσεις που έχουν περάσει στον τρέχοντα λόγο, νομίζουμε ότι μας κάνει να κατανοήσουμε.
Γιατί δεν είναι κατανόηση αυτό?
Γιατί δεν μπορούμε να ψυχαναλύσουμε ένα υποκείμενο από το έργο του. Άμα θέλαμε να κάνουμε, το βιβλίο δεν είναι η ψυχανάλυση του Χαλεπά, να το πούμε αυτό. Είναι υποθέσεις και σκέψεις γύρω από το υποκείμενο Χαλεπάς με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Χαλεπάς δεν ήταν ψυχαναλύσιμος, όπως δεν ήταν και ο Τζόις. Δεν είχε μεγάλη σχέση με το ασυνείδητό του. Όλα ήταν σε μια υποκειμενικότητα, θα λέγαμε, πολύ διάφανη, χωρίς μυστικές, κρυφές. Ήταν αυτό που περιγράφαμε προηγουμένως. Δεν θα ήταν έτοιμος να αφηγηθεί όνειρα, να κάνει συνειρμούς, να κάνει παραλεξίες, να αναλύσει τις παραπραξίες του ή να μας πει τις φαντασιώσεις του. Ο Χαλεπάς δεν έχει τέτοια στοιχεία, όπως δεν είχε και ο Τζόις εξάλλου, ο οποίος είναι μια αναφορά του Λακάν, την οποία υιοθετώ και επεκτείνω και εφαρμόζω στο Χαλεπά. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, υποκείμενα τα οποία δεν προσφέρονται για την ψυχαναλυτική διαδικασία. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν μεταβίβαση, όπως λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά, αλλά το να θεωρούμε ότι τα ψυχαναλύουμε επειδή παίρνουμε το έργο τους και λέμε ότι αυτό σημαίνει εκείνο και το άλλο σημαίνει το άλλο και άρα εδώ καταλάβαμε γιατί, είναι νομίζω κάτι το οποίο μας βγάζει από την ψυχανάλυση. Δεν είναι ψυχανάλυση, είναι ψυχολογισμός.
Thank you. Και μετά από αυτή τη μουσική ανάσα επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον ψυχίατρο-ψυχαναλυτή Βλάση Σκολίδη, με αφορμή και το βιβλίο του που μας έρχεται από τις εκδόσεις Ερατό, θυμίζω, το βιβλίο του για τον Χαλεπά, και συνεχίζουμε τις ερωτήσεις μας. Αυτό σημαίνει ότι είναι αδόκιμο κατά τη γνώμη σας και κατά την γνώμη της σχολής, δηλαδή είστε στη Νέα Λακανική Σχολή.
Ναι, ναι.
Κατά συνέπεια και της σχολής αυτής, ότι δεν μπορεί να ψυχαναλυθεί ένας άνθρωπος από το έργο του, μπορεί να ψυχαναλυθεί δηλαδή μόνο όταν τον έχουμε μπροστά μας και μιλάει.
Μπορεί να ψυχαναλυθεί μόνο, ναι, όταν τον έχουμε μπροστά μας και μιλάει και λειτουργεί η ψυχαναλυτική μεταβίβαση, όπως λέμε. Δηλαδή μπήκε ο ίδιος στη λογική να αναζητήσει τις αλήθειες του μέσα από αυτά που θα πει.
Ωραία. Άρα δεν μπορούμε, λέτε, να χρησιμοποιήσουμε την ψυχανάλυση, το λόγο της ψυχανάλυσης, τις έννοιες, τα σχήματα κλπ. Για να κατανοήσουμε το έργο του Μιχαηλάγγελου ή του Νταβίντσι. Αναφέρομαι σε δύο περιπτώσεις που επίσης έγραψε ο Φρόιντ αυτή τη φορά. Ο Λακάν έχει γράψει για τον Τζόις, ο Φρόιντ έχει γράψει για τον Μικελάντζελο και για, ναι, τον Νταβίδ, έτσι, για το...
Ναι, βέβαια, ο Φρόιντ, γράφοντας για τον Νταβίντσι, αναλύει μία παιδική φαντασίωση του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Δεν αναλύει το έργο του.
Την οποία αναφέρει,
αναφέρει ο ίδιος στις σημειώσεις του. Ότι όταν ήταν μωρό, ήρθε ένας γηπαετός και τον χτύπησε με την ουρά του στα χείλη.
Άρα εδώ έχουμε μέσω του κειμένου του ίδιου του Νταβίντσι μια γλώσσα η οποία εκπέμπεται προς τον παραλήπτη, δηλαδή επί του προκειμένου τον Φρόιντ, είναι σαν να τον έχει δηλαδή απέναντί του και του αφηγείται αυτό το όνειρο, και έτσι μπορεί ο Φρόιντ να μιλήσει γι' αυτό.
Ναι.
Αν δεν υπήρχε δηλαδή, δεν θα μπορούσε να μιλήσει.
Αν δεν υπήρχε, δεν θα μπορούσε να μιλήσει. Βεβαίως θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Φρόιντ χρησιμοποιεί αυτή την ανάλυση της παιδικής ανάμεσης του Λεωνάρντο Νταβίντσι για να διατυπώσει την πρώτη του θεωρία περί ομοφυλοφιλίας. Ήταν γνωστό ότι ο Νταβίντσι ήταν, αν όχι ομοφυλόφιλος, πάντως κάπως άφιλος. Του άρεσε να συναναστρέφεται αγόρια, αλλά δεν φαίνεται να ήταν πολύ όμορφα αγόρια κιόλας, αλλά τους λειτουργούσε κάπως μητρικά απέναντί τους. Δεν φαίνεται να ήταν επικεντρωμένος στο σεξ, όπως θα λέγαμε σήμερα. Και αυτό είναι γνωστό. Ο Φρόιντ το παίρνει από τους βιογράφους και το συνδέει με την παιδική ανάμνηση. Με την παιδική ανάμνηση, εξηγώντας γιατί εδώ έχουμε ένα σύμπλεγμα σε σχέση με τη μητέρα. Μάλιστα. Και αυτό εξηγεί κατά κάποιο τρόπο την ομοφυλοφιλία.
Και ο Φρόιντ στο Μικελάντζελο. Ναι.
Στο Μικελάντζελο εκεί αναλύει ένα έργο του Μιχαηλάγγελου, που είναι ο Μωυσής, που εκεί έχει μια περίεργη στάση ο Μωυσής, δηλαδή ενώ είναι ο Μωυσής που, όπως ξέρουμε, φέρνει τις 10 εντολές από το όρο Σινά, η στάση που έχει διαλέξει ο Μιχαηλάγγελος είναι σαν αυτό που εκπροσωπεί τις 10 εντολές, κάτι σαν βιβλίο ή σαν πλάκες που έχει στη μασχάλη του, σαν να πηγαίνει να του πέσει. Εκεί κάνει λοιπόν μια ανάλυση της στιγμής που ο Μιχαηλάγγελος
επιλέγει
να αποδώσει. Δεν κάνει όμως ψυχανάλυση του Μιχαηλάγγελου. Και κυρίως κανείς σε καμία περίπτωση ο Φρόιντ δεν πήρε το έργο ενός καλλιτέχνη στο σύνολό του και να πει ότι, ορίστε, εδώ προκύπτει το τάδε ζήτημα. Αυτό το έκανε για το Χαλεπά. Η μόνη που έχει κάνει μια ψυχαναλυτική ανάλυση περί Χαλεπά, που δεν είναι ψυχίατρος, έχει σπουδές αρχαιολογίας, ψυχολογίας ενδεχομένως και άλλες, Γαλλίδα, η οποία προφανώς θα έχει κάποια σχέση με την Ελλάδα, δεν την ξέρω προσωπικά, δεν είναι και πολύ γνωστή, είναι τώρα και υπερήλικας από ό,τι είδα, η οποία κάποια στιγμή έκανε μια διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία γύρω από το Χαλεπά, και εκεί προσπαθεί να, κατά κάποιο τρόπο, να εξηγήσει μέσω του Ειδιποδίου το γιατί κάνει αυτή την γλυπτική. Και παίρνει τα έργα που είναι εν σειρά, σε αυτό έχω αφιερώσει τα δύο τελευταία κεφάλαια του βιβλίου, γιατί είναι, θα λέγαμε, το μόνο αντίπαλο δέος σε επίπεδο ψυχαναλυτικής προσέγγισης του Χαλεπά, με το οποίο έχει να αναμετρηθεί κανείς όταν διαβάζει τη βιβλιογραφία τη σχετική, που, όπως σας είπα, δεν είναι και πολύ μεγάλη.
Ωραία. Και εσείς τι αντιπαραθέτετε σε αυτά, στα δύο τελευταία κεφάλαια που λέτε?
Εγώ αντιπαραθέτω ότι καταρχάς δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από τη μορφολογία ή τη φόρμα των έργων όσον αφορά το ασυνείδητο του καλλιτέχνη, του υποκειμένου. Το έργο είναι ήδη κάτι που έχει ερμηνευτεί, δεν σηκώνει επιπλέον ερμηνεία. έχει ερμηνευτεί από τον ίδιο όταν το έκανε, θέλω να πω. Είναι ένα καταστάλαγμα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μεταλλαχθεί μέσω των συνειρμών, όπως είναι ένα όνειρο, όπως είναι μια φαντασίωση, όπως είναι μια παραλεξία που θα κάνει κανείς στη διάρκεια της ψυχαναλυτικής διαδικασίας. Άρα δεν σηκώνει περαιτέρω ανάλυση. Και κατά δεύτερον, επικαλούμενος τη θεωρία περί ψύχωσης που διατύπωσε ο Λακάν ακολουθώντας το Φρόιντ εξάλλου, λέω ότι η έννοια του ειδιποδίου είναι εδώ κάπως άτοπη να χρησιμοποιηθεί. Γιατί ακριβώς στην ψύχωση το ειδιπόδιο πάσχει. Στην ψύχωση το ειδιπόδιο δεν έχει ολοκληρωθεί και ο πατέρας δεν έχει λειτουργήσει σαν συμβολικός πατέρας, με αποτέλεσμα το υποκείμενο να αναπτύσσει διαδικές σχέσεις. Έχω προσπαθήσει να τα πω απλά σε αυτό το βιβλίο για να διαβάζετε από τον αμύητο αναγνώστη, δεν είναι γραμμένο για ειδικούς, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπάθησα όσο πιο απλά γίνεται να εξηγήσω γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχήμα στην περίπτωση της Πλατέρω και τελικά δεν θεωρώ ότι τα πορίσματά της, ας πούμε, έχουν κάποια ισχύ.
Αυτό το οποίο προκύπτει λοιπόν από τη δική σας προσέγγιση για τον Χαλεπά και την ψύχωσή του, τι είναι, αν μπορέσουμε να το κωδικοποιήσουμε?
Η ψύχωση του Χαλεπά θέτει δύο ερωτήματα. Το ένα είναι γιατί αποδιοργανώθηκε. Εκεί προφανώς οι απαντήσεις οι ψυχαναλυτικές είναι πιο κλασικές. Ο Χαλεπάς είχε τις αδυναμίες που συχνά διαπιστώνουμε στα ψυχωτικά υποκείμενα, το να μην μπορεί να συμβολοποιηθεί η σχέση του με τη σεξουαλικότητα. Αυτό εξηγεί γιατί η έναρξη της τρέλας του, η οποία ήταν μια τρέλα σοβαρή, με ψευδαισθήσεις, με παραλήρημα, με επιθετικότητα, με διαταραχές συμπεριφοράς, με μελαγχολικές στιγμές, με τάσεις αυτοκτονίας, αλλά όλα αυτά ξεκίνησαν, λένε, από μια ερωτική ιστορία. Όταν δηλαδή το αντικείμενο γυναίκα μπαίνει στη ζωή του, ο Χαλεπάς αρχίζει να αγχώνεται και να το ρίχνει στην φρενίτιδα της δημιουργίας. Να δουλεύει πάρα πολύ. Περισσότερο από όσο πριν, γιατί πάντα δούλευε πολύ. Πάντα ήταν ένας κλειστός τύπος, πάντα ήταν ένα παιδί εσωστρεφές. Γι' αυτό εξάλλου και η μητέρα του και η οικία του θεωρούσαν ότι τον τρέλανε η γλυπτική. Ότι τον τρέλανε η δουλειά και η τέχνη. Αυτό φυσικά είναι το να εκλαμβάνουμε το αποτέλεσμα ως αίτιο. Αυτό ήταν αποτέλεσμα του άγχους που πυροδότησε η επαφή με τη σεξουαλικότητα υπό τη μορφή του ειδηλίου με αυτή τη μικρή κοπέλα τη 16χρονη. Ένα ειδηλίο για το οποίο δεν ξέρουμε επίσης πολλά πράγματα, γιατί μπορεί απλώς και μόνο το γεγονός ότι τέθηκε το θέμα μιας έμφυλης εξέλιξης στη ζωή του Χαλεπά, ότι θα μπαίνει στη ζωή του το άλλο φύλλο, να πυροδότησε αυτό το άγχος που οδήγησε στην υπερδραστηριότητα και τη φρενίτιδα.
Αυτό το ξέρουμε σίγουρα? Είναι έτσι δηλαδή?
Ξέρουμε σίγουρα ότι ο Χαλεπάς δούλευε και υπερκοπωνόταν παράλογα τα δύο τελευταία χρόνια πριν εκδηλωθεί η ασθένειά του. Πριν εκδηλωθεί, θέλω να πω, να γίνει υποθέτω βάσιμα, νομίζω ότι η ασθένεια έχει αρχίσει να εκδηλώνεται με λιγότερο εμφανή συμπτώματα από πιο πριν. Κλείστηκε περισσότερο στον εαυτό του και ενδεχομένως να είχε ψευδεστήσεις τις οποίες έκρυβε, που να τον έκαναν ευερέθιστο, αλλά οι οικοί του τον έβλεπαν να είναι ευερέθιστος. Πολύ συχνά το έχουμε αυτό στην πρώιμη εκδήλωση της ψυχής.
Το ειδήλιο είναι σίγουρο?
Το ειδήλιο θρυλείται βάσιμα. Θέλω να πω, υπάρχει βάσιμη αναφορά. Ξέρουμε το όνομα αυτής της κοπέλας, ότι ήταν μικρή στην ηλικία. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι τι ακριβώς χαρακτήρα πήρε. Αν ήταν προξενιό, αν ήταν ένας έρωτας έτσι τρυφερός, ρομαντικός, αν ήταν μια δική του αιμονή.
Δεν έχουμε παστού μαρτυρίες.
Δεν έχουμε μαρτυρίες, ή όσες μαρτυρίες έχουμε είναι αφαιρέγγιες. Και εγώ δεν θέλησα να τις χρησιμοποιήσω, γιατί στην ουσία.
Πάντως το θεωρείτε θριαλίδα για την εξέλιξη?
Το θεωρώ θριαλίδα γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί να εξηγηθεί.
Οπότε βγάζουμε τη σχέση με τη μητέρα απ' έξω και κρατάμε σαν σημείο εκκίνησης αυτή τη.
Μα η σχέση με τη μητέρα δεν ήταν μια σχέση κακή στην αρχή. Η μητέρα ήταν μια μητέρα που είχε 6 παιδιά. Μια δυναμική προσωπικότητα.
Αυτό που λέγεται και θεωρείται από τη μητέρα και την οικογένεια ότι τον τρέλανε η γλυπτική. Λοιπόν, Ναι. Αυτή τη σχέση δηλαδή με τη μητέρα.
Ναι, όχι. Σε καμία περίπτωση η γλυπτική δεν μπορεί να τον τρέλανε. Αυτό είναι, είμαι κατηγορηματικός και νομίζω όλοι οι ψυχίατροι θα ήταν κατηγορηματικοί.
Ούτε η απαγόρευση της μητέρας μετά από τη διαπίστωσή της την λανθασμένη ότι τον τρέλανε η γλυπτική.
Όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτή η απαγόρευση δεν ήταν ποτέ απόλυτη. Εκεί λέγονται κάποιες υπερβολές, νομίζω, επειδή πρέπει να βρεθεί κάποιος αίτιος.
Ναι.
Αλλά η ψύχωση είχε ήδη εκδηλωθεί. Όταν μετά η μητέρα, έχουμε τρεις φάσεις στην περίοδο ψυχασθένειας του Χαλεπά. Ο Χαλεπάς εκδηλώνει την ασθένειά του, δηλαδή το έντονο παραλήρημα. Αυτό για μία περίπου δεκαετία δεν οδηγεί σε εγκλεισμό, επειδή η μητέρα δεν θέλει. Που σημαίνει ότι η μητέρα δεν ήταν καθόλου κακιά μητέρα. Ήταν μια μητέρα που είχε την τρέλα της, αλλά ήθελε το παιδί της να το έχει εκεί και να το δαντεύει. Αυτό γίνεται όντως στον πύργο. Μέχρι τότε ο Χαλεπάς είχε σπουδάσει στο Μόναχο. Η οικογένεια είχε μεταφερθεί στην Αθήνα. Ο πατέρας, κάποια από τα αδέρφια και τα κουνιάδια του είχαν επιχειρήσεις σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, στη Σμύρνη, στο Βουκουρέστι, σε άλλες μεγάλες πόλεις, στο Λεωνίδιο, όπου υπάρχουν γλυπτά της οικογένειας Χαλεπά, του εργαστηρίου δηλαδή, έφτιαχναν τέμπλα εκκλησιών κτλ. Και ο Γιαννούλης πηγαίνει στο Μόναχο και γυρίζοντας ανοίγει εργαστήριο στην Αθήνα, στην αρχή της Οδού Μητροπόλεως και μετά στην αρχή της Οδού Μαύρο Μιχάλη. Εκεί ήταν το οικογενειακό σπίτι. Όταν τρελαίνεται και σταματάει να δουλεύει, τον παίρνει η μητέρα και πάνε στον πύργο. Και εκεί, ναι, στον πύργο Τιστίνο, που ήταν το γενέθλιο μέρος, είχαν και εκεί σπίτι προφανώς, και μένει 10 χρόνια. Και όταν επιδεινώνεται η ασθένειά του, μπαίνει στο ψυχιατρίο. Πολύ αργότερα δηλαδή, αυτά τα 10 χρόνια έχουμε προφανώς υφέσεις και εξάρσεις, αλλά μόνο από την κρίση εκείνη που οδήγησε για το ψυχιατρίο, έχουμε σαφείς αναφορές ψυχιάτρων. Στην ουσία η μόνη μαρτυρία βάσιμη που έχουμε για το Χαλεπά από ψυχιάτρους, από ανθρώπους ειδικούς, είναι τότε, 88, όταν πηγαίνει στο
ψυχιατρίο της Κίνκυρας.
Ναι, έχουμε το πιστοποιητικό με το οποίο έγινε ο εγκλεισμός. Και εκεί περιγράφονται όλα αυτά που σας είπα, ψευδεστήσεις, παραλυρήματα κτλ. Που δείχνουν ότι υπήρχε όντως ψυχασθένεια εμφανής.
Στο διάστημα που η μητέρα παίρνει τον σε ψύχωση, κατάσταση ψύχωση, σε βρισκόμενο πια Γιαννούλη, Χαλεπά, και πάνε στην Τίνο, στον πύργο, και μένουν 10 χρόνια εκεί.
Ναι.
Εκεί δημιουργεί, εκεί έχουμε την απαγόρευση της μητέρας.
Όχι, όχι, εκεί δεν δημιουργεί. Δεν έχουμε την απαγόρευση της μητέρας. Δεν νομίζω ότι έχουμε την απαγόρευση της μητέρας. Γιατί ο Γιαννούλης χαλάει τα έργα του τότε. Εξάλλου, άμα ήθελε, θα μπορούσε να δημιουργήσει, γιατί ακόμα το μαρμαράδικο του πατέρα του ήταν ακμαίο. Ο αδερφός του, για να του αλλάξει τον αέρα στις πρώτες φάσεις της ασθένειά του, τον πήρε και μαζί του στα αλάτσατα της Μικράς Ασίας έξω από τη Σμύρνη, όπου έφτιαχναν εκεί μια εκκλησία. Θα μπορούσε, άμα θέλει, να ασχοληθεί. Αλλά ήταν σε κατάσταση τέτοια, είτε μελαγχολικής είτε παραδειγματικής παράκρουσης, που δεν μπορούσε με τίποτα να αφοσιωθεί σε ένα έργο. Διότι έβλεπε τα έργα να μεταμορφώνονται σε σατανάδες, να τον περιγελούν, να γίνονται. Μέχρι που ο Χαλεπάς βγαίνει από το ψυχιατρίο, δεν νομίζω ότι μπορεί να τεθεί το θέμα αυτό. Το θέμα μπορεί να τεθεί για μετά. Δηλαδή, όταν πεθαίνει ο πατέρας του, η μητέρα τον παίρνει από το ψυχιατρίο και τον φέρνει μαζί της πάλι στην Τίνο. Έχουμε δηλαδή 40 χρόνια ψυχασθένειας χωρίς δημιουργία, που έχουμε φάση που είναι με τη μάνα στην Τίνο, δεν έχει ακόμα νοσηλευτεί, φάση που νοσηλεύεται, και μετά το θάνατο του πατέρα, άλλα 14 χρόνια στην Τίνο με τη μητέρα, γερόντισα πλέον, που εκείνος έχει γίνει ένα ήσυχο ανθρωπάκι, σχεδόν χαζούλης, έτσι τον αντιμετωπίζουν στο χωριό, βόσκει τα πρόβατά του και κάπου σχεδιάζει πάνω σε τείχους, σε ό,τι βρει, αλλά αυτά δεν έχουν κανένα νόημα, ούτε ο ίδιος τους δίνει καμία αξία έργου άξιου να διατηρηθεί. Λένε λοιπόν ότι τότε, όταν τον έβλεπε να αρχίζει να πέφτει με την φρενίδα, μπορούμε να φανταστούμε, σε αυτό το έργο, η μάνα του τα πέταγε, ας πούμε. Αλλά μιλάμε για συνθήκες ακραίας φτώχειας. Πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, η Τίνος ακόμα δεν έχει ηλεκτρικό, δεν έχει δρόμους, δεν έχει τίποτε, και ο Χαλεπάς είναι πανφτωχός, όπως και η οικογένειά του. Έχει καταστραφεί η ακμαία επιχείρηση του πατέρα, ο πατέρας έχει πεθάνει, και ζει η μάνα με την τρελή κόρη, υπάρχουν και άλλα τρελά παιδιά στην οικογένεια κλπ. Και τον, το Γιαννούλη, τον που είναι ήσυχος μεν, αλλά έχει και αυτός κάποιες κρίσεις κάπου κάπου. Και δεν έχει καν πυλό. Δεν έχει μολύβια. Πηγαίνει κάπου κάπου και βγάζει πυλό ανάμεσα από τις πέτρες για να πλάσει.
Σε αυτή τη φάση δεν ασχολείται καθόλου με το μάρμαρο πια.
Σε αυτή τη φάση δεν ασχολείται καθόλου με το μάρμαρο και από ό,τι φαίνεται ο Χαλεπάς δεν ασχολήθηκε πολύ με το μάρμαρο.
Εκτός από την πρώτη.
Χωρίς να είμαι ειδικός, υπάρχουν μαρτυρίες ότι ακόμα και τα γνωστά γλυπτά του, όπως είναι η Κοιμωμένη ή ο Σάτυρος, τα έχουν σε μεγάλο βαθμό σκαλίσει με βάση άλλη. Τα δικά του ακριβή προπλάσματα, ναι. Βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω τώρα που είναι η αλήθεια σε αυτό. Πάντως δεν επιδίωκε να σκαλίσει, γιατί θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα μπορούσε να βρει καλέμι και να φτιάχνει με πέτρες, υπάρχουν και μαλακοί σχιστόλυθοι στον πύργο, και να πλάθει έτσι τα έργα του. Όχι, το μέλημά του, πέρα από το σχέδιο με μολύβια, ήταν κυρίως το πλάσιμο με πυλό.
Μάλιστα. Και συνεχίζοντας...
Λοιπόν, αυτή ήταν για την ψύχωση μου, αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα, το πώς εκδηλώθηκε η ψύχωση και μια έτσι κάπως ψυχιατρική, θα λέγαμε, εξιστόρηση της πορείας της νόσου, όπως λέμε. Το άλλο μείζον ερώτημα, ειδικά για το Χαλεπά, είναι τι ακριβώς σχέση έχει η ψύχωση με την μετέπειτα 20ετή δημιουργία. Εκεί λοιπόν το ερώτημα δεν είναι πλέον τι τον αποδιοργανώνει, αλλά είναι τι τον οργανώνει. Και όπως λέγαμε και πριν, αυτή η φανατική, αιμονική σχέση με το πλάσιμο είναι ο νέος τρόπος ύπαρξης. Κυριολεκτικά, ο Χαλεπάς είναι αυτό. Ο νέος Χαλεπάς είναι αυτό.
Είναι αυτό.
Ναι, είναι εξίσου τρελός και δημιουργός, δηλαδή, πλέον. Είναι εξίσου ψυχωτικός με την έννοια ότι έχει πάντα αυτή τη σχέση, τη μειωμένη σχέση με τον... Εξίσου ψυχωτική δομή, έτσι, τη μειωμένη σχέση με τον λόγο. Είναι... θα λέγαμε σχεδόν φυσιολογικό στο γεγονός ότι δεν έχει κρίσεις, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει μονομερώς περιορίσει τη ζωή του στο πλάσιμο.
Θεωρείται ψυχωτικός μέχρι τέλους.
Θεωρείται ψυχωτικός μέχρι τέλους, γιατί από την ψύχωση δεν βγαίνει κανείς ως δομή. Έτσι, δεν έχει πλέον ψυχωτικά συμπτώματα κλινικά τα οποία να μπορούν να δικαιολογήσουν μια θεραπεία ή έναν εγκλεισμό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει διαταραχές συμπεριφοράς. Είναι λειτουργικός. Δηλαδή.
Είναι λειτουργικός. Ναι. Το ψυχωτικό λοιπόν υποκείμενο Γιαννούλης Χαλεπάς οργανώνεται στην τελευταία φάση της ζωής του, που ξανά είναι δημιουργική και παραγωγική καλλιτεχνικά, με το πλάσιμο του πυλού.
Ναι.
Με τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο τρόπος οργάνωσης του υποκειμένου.
Αυτή ήταν η ανακάλυψή μου όταν άρχισα να διαβάζω ότι ο Χαλεπάς δεν έκανε τίποτε άλλο. Με το Χαλεπά δεν μπορούσες να πας σε ένα σαλόνι και να μιλήσεις. Υπάρχουν στιγμές που τον βραβεύουν, του δίνει το αριστείο η Ακαδημία το 26. Υπάρχουν στιγμές που του κάνουν συναισθίαση οι καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, δεν θυμάμαι, κάποιος σύλλογος στη δεκαετία του 30. Και πάνε όλοι μαζί, πηγαίνει και εκείνος, βγάζουν και φωτογραφία. Αλλά όταν δείτε τις αφηγήσεις, ο Χαλεπάς καθόταν σιωπηλός, με κατεβασμένο κεφάλι, δεν μίλησε με κανέναν, δεν είπε τίποτα σε κανέναν, δεν ευχαρίστησε, δεν χαμογέλασε, δεν.
Και αυτό ήταν μια διαρκής κατάσταση.
Και αυτό ήταν
όταν
μια...
δεν έπλαθε.
Όταν, ναι.
Έτσι.
Στο εργαστήριό του προφανώς, στο εργαστήριό του μάλιστα, είχε εξαιρετική ζωτικότητα. Ανέβαινε, κατέβαινε, τον περιγράφουν, δηλαδή όταν εκεί είχε το θέμα του, που ήταν αυτό, το πλάσιμο.
Θα
γιατί
μην
φανταστείτε ότι είχε κανένα τεράστιο εργαστήριο στο οποίο μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Ο Χαλεπάς δεν έχει κάνει μεγάλα γλυπτά στην ύστερη περίοδο, γιατί δεν είχε αρκετό πυλό. Μόνο 2-3 φορές που πήρε κάτι παραγγελίες για ένα επιτίνδιο και κάτι τέτοιο, που με αυτά τα χρήματα αγόρασε περισσότερο πυλό και γι' αυτό έφτιαξε τη μεγάλη αναπαυόμενη που είναι το αριστούργημα της ύστερης περίοδου, μία άλλη Κοιμωμένη, που ανήκει στην Εθνική Πινακοθήκη. Πρόσφατα το διάβαζα αυτό, ότι δεν είχε αρκετό πυλό και ήταν σε ένα μικρό καμαράκι που μόλις χώραγε να περνά και να έχει στημένα τα τραπεζάκια, αυτά τα καβαλέτα πάνω στα οποία υπήρχαν τα πολλά γλυπτά που τα έκανε το ένα και το άλλο. Γι' αυτό έκανε μικρά γλυπτά, επειδή δεν είχε χώρο. Αλλά θα λέγαμε χρησιμοποιούσε ό,τι είχε στη διάθεσή του. Χωρίς και να παραπονιέται ιδιαίτερα, χωρίς να διαμαρτύρεται, χωρίς να στείλει ποτέ γράμματα στο κράτος ή να ζητάει, ας πούμε, βοήθεια ή αναγνώριση από το Σύλλογο Γλυπτών ή από το ακαδημαϊκό, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, από οτιδήποτε.
Αυτό δεν ενδιαφερόταν για τίποτα άλλο παρά μόνο για το πλάσιμο, τι να ζητήσει και τι να... Είναι λογικό αυτό και προφανές. Και μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε τώρα στην Αναπαυωμένη, είναι έργο του 31 αυτό και που θεωρείται σημαντικότερο από την Κοιμωμένη του πρώτου νεκροταφείου, καλλιτεχνικά, και ο Καλλιγάς δηλαδή...
Και ο Καλλιγάς,
κρίνοντας
και ο Καλλιγάς,
τα δύο έργα και αντιπαραβάλλοντας τα, λέει ότι η δεύτερη, το δεύτερο γλυπτό είναι σημαντικότερο του πρώτου. Όντως. Ας ξέρουμε εμείς όλοι την Κοιμωμένη του Νεκροταφείου, την Αναπαυωμένη λίγο.
Ναι, και θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο προφανές για τον κοινό θνητό να συνενέσει σε μια τέτοια κρίση. Γιατί η Αναπαυωμένη, ο Καλλιγάς λέει ότι είναι και λάθος τίτλος, γιατί δείχνει περισσότερο μια αγωνία το όλο της πρόσωπο παρά μια ξεγνιασιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που λέγαμε το σχετικά ακατέργαστο του χινηρίσματος, όταν είμαστε συνηθισμένοι σε μια κλασικιστική αντίληψη της φόρμας, τότε λέμε εντάξει σιγά, γιατί αυτό είναι, να είναι καλύτερο.
Καλά, αυτή είναι το άλλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με την πρόσληψη του μη ειδικού κοινού, τέλος πάντων.
Σχετικά πρόσφατα τοποθετήθηκε ένα αντίγραφο μπροστά στο σπίτι του Χαλεπά.
Είναι δηλαδή λογικό και ακούγεται σαν φυσικό ο κόσμος να λέει «Α, αυτό είναι ίδιο με το πραγματικό» ή «Πόπο, κοίτα πόσο ζωντανό είναι αυτό το άγαλμα». Το αναγνωρίζει δηλαδή από την έντονη παραστατικότητά του, ενώ οποιασδήποτε άλλες παρεμβάσεις του καλλιτέχνη σε αυτού του τύπου τη φόρμα τις θεωρεί ακατανόητες και δεν τις εκτιμά ιδιαίτερα. Δεν μιλάω για αυτή την άποψη, μιλάω για την άποψη των ειδικών που το τοποθετούν το έργο αυτό στην από εκεί πλευρά, δηλαδή στην πλευρά της πρωτοπορίας της εποχής εκείνης, στα χνάρια του μοντερνισμού, και βέβαια με αυτή την έννοια του δίνουν μεγαλύτερη αξία από ό,τι στην Κοιμωμένη, από αυτή την άποψη. Ωραία, οπότε προσεγγίζεται το, έτσι, σαν αν θέλει να κάνει κανείς μια σούμα αυτών που ακούστηκαν, κύριε Σκολίδη, προσεγγίζεται τον Γιαννούλη Χαλεπά ως ψυχίατρος ψυχαναλυτής και σας ενδιαφέρει η ψύχωσή του και οι εκδηλώσεις της και ο συσχετισμός της με τη δημιουργικότητα, χωρίς να κάνετε εσείς τη σύνδεση της μιας κατάστασης με την άλλη. Γιατί πολλοί αποδίδουν τη δημιουργία στην τρέλα, μια εξειδανίκευση, μια ρομαντική έτσι, διάθεση και ματιά.
Χωρίς να κάνω τη σύνδεση αυτή που λέτε, αλλά θεωρώντας τα άρρηκτα συνδεδεμένα στο συγκεκριμένο υποκείμενο. Δηλαδή στο συγκεκριμένο υποκείμενο η τρέλα και η ψύχωση στον ύστερο Χαλεπά είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η ισορροπή λόγω της δημιουργίας... Και η δημιουργία του έχει να κάνει με μια οργάνωση που διατηρεί στοιχεία ψύχωσης. Αλλά θα ήθελα να γίνει σαφές ότι η λέξη ψύχωση, όπως είπατε κάποια στιγμή, δεν έχει έτσι χαρακτήρα υποτιμητικό ή μειωτικό. Είναι μια άλλη οργάνωση.
Μια άλλη οργάνωση του υποκειμένου. Το είπαμε. Ενδεχομένως πολλές φορές οδυνηρή. Χρησιμοποιώ τις λέξεις σας για δεύτερη ή τρίτη φορά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Για αυτή την πολύ κατατοπιστική κουβέντα. Βλάσης Σκολίδης, ψυχίατρος ψυχαναλυτής, ο οποίος γράφει το δοκίμιο «Δημιουργία και ψύχωση» στο Γιαννούλη Χαλεπά. Μας έρχεται από τις εκδόσεις «Ερατό» το βιβλίο αυτό και κινείται παράλληλα με την οποιαδήποτε τεχνοκριτική γίνεται στο έργο του Χαλεπά. Καθότι ο Βλάσης Σκολίδης δεν μπαίνει σε αυτού του τύπου τα χωράφια, αλλά μένει στο ψυχαναλυτικό, ψυχιατρικό κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Και κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, η εκπομπή Bookfly ολοκληρώθηκε και σήμερα και θα έχουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τετάρτη με άλλες επιλογές πάντα από τον εκδοτικό χώρο. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είστε και να είμαστε όλοι καλά.